Bůh činí nové věci.
Tak jo. Mám si to dát dolů, nebo mám být nahoře? Jsem nahoře. Jak kvůli kameře. Dobré ráno. Pokoj vám. Já se jmenuji Michal Buban, jsem pokrevní bratr tady Milany a učím ještě stále na dobíhající vyšší odborné škole misijní teologické v Kolíně. Mám na vás dnes ráno jednu zásadní otázku. Očekáváte ve svých životech ještě něco nového? Je tu něco nového před vámi, co je jaksi v tom, co byste očekávali? Rád bych přečetl z Izajáše 43. kapitoly, verše 18 a 19. Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. Hle, činím novou věc a už to vzchází. Což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. Existuje otázka, kterou si kladu asi od roku 2015, od jednoho rozhovoru se svým kamarádem na semináři, kde jsem studoval. A je to otázka, jestli Bůh zná budoucnost. Zná Bůh budoucnost? Možná si říkáte, co to je za zvláštní otázku. Tu by se opovážil položit jedině nějaký kverulant, nějaký potížista. Jistě, že Bůh nějakým způsobem budoucnost zná. Ale přesto je tady skupina lidí, kteří mají ten názor, že budoucnost možná není tak definovaná, jak si to běžně představujeme v rámci takové té naší jako klasické teologie. Existují hlasy, které tuto otázku chtějí znovu otevřít. A činí tak z různých důvodů. Ale tím hlavním důvodem je, že když se podíváme do samotné Bible, tak tam nevidíme ani jeden úplně jasný verš nebo pasáž, ze které by vyplývalo, že Bůh zná budoucnost v tom opravdu jakoby klasickém, doslovném, v tom takzvaně deterministickém smyslu slova. Bible naopak jasně uvádí na několika místech, že Bůh budoucnost naplánoval. Třeba v Izajáši 46.10 čteme: od počátku oznamuji budoucnost a od dávnověku, co se ještě nestalo. Říkám, můj plán se naplní a každé své přání vykonám. Můj plán se naplní a své přání vykonám, říká Hospodin. A podobně v Žalmu 139, verši 16, čteme: tvé oči viděly můj zárodek a do tvé knihy se zapisovaly všechny dny. Utvářely se, nebyl ani jeden z nich. Oni se utvářeli, oni se plánovali. Ještě než kterýkoliv z nich nastal. Z těchto veršů jasně vyplývá, že Bůh má plán. A že svůj plán vykoná. Že ho svojí mocí dotáhne do konce. Rozdíl mezi lidským slovem a Božím slovem spočívá ve vztahu k realitě. Já si třeba můžu něco naplánovat. Naplánuju si, že dnes večer si doma třeba upeču kuře. A tak si tu budoucnost jakoby narýsuju a mám v tom tak jako jasno a vím v podstatě, co se stane dnes večer. Můžu říct, že jsem takový trošku prorok. Dnes večer bude kuře. To je ale jenom taková moje iluze. Já mám určitý plán, ale do toho plánu může vstoupit celá řada věcí a ten plán se prostě závisí na strašně dlouhé řadě podmínek. Ono to kuře musí být někde v obchodě, kam ho musí někdo dodat, mně musí doma fungovat trouba, anebo si musím naštívat dřevo, pokud teda topím tuhými palivy. Jednoduše, je tady strašně moc podmínek, které jsou mimo moji kontrolu. Já si myslím, že jsou, ale oni nejsou. Naopak Bůh, když má plán, tak ho vždycky slovem své moci dotáhne do konce. Bohu se vždycky podaří svým slovem měnit realitu. Když Bůh něco řekne, tak se to stane, protože Boží slovo realitu tvoří. Moje slovo realitu jenom odráží, jenom popisuje, reflektuje. Já můžu něco popsat. Jo? Popisuju teďka třeba chuť na kuře k večeři. Naopak Bůh, když něco řekne, stane se to. Dá se tedy říct v určitém slova smyslu, že Bůh budoucnost zná. To se nám ulevilo, že? Musíme ale trvat na tom, že Bůh tu budoucnost píše s námi a podle svého svrchovaného plánu a podle svojí moudrosti. Bůh je činný v historii. On vstupuje do historie, aby tou historií procházel spolu s člověkem. On není takový superpočítač, který všechno naplánoval, jako stvořil čas od A do Z a teď se na nás dívá, jak to tady na zemi kazíme, jako v nějakém špatném filmu. Tak to není. Bůh s námi tou historií jde, s námi jde našimi životy. On všechno dokonale plánuje. Dokonce i tehdy, kdy my se od toho jeho plánu odvracíme. On je živý Bůh. Bůh, který je živý v našich životech. Činný v našich životech. Známý v našich životech. Věříte tomu spolu se mnou? Je tady Bůh Ježíš Kristus, který tebe zná a ty ho můžeš znát. Který má pro tvůj život plán a ty podle toho plánu můžeš žít. Židovským exulantům Bůh vzkazuje skrze Izajáše v kapitole 55, verši 8. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše, ani vaše cesty nejsou z cesty mé, je výrok Hospodinův. A podobně skrze Jeremiáše v Jeremiáši 29, 11. Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. To jsou dobře známé verše, které odráží ten boží plán s námi. Že i když se stane něco zlého a i když se sledem svých rozhodnutí dostaneme do těžké situace, tak je tu Bůh, který zamýšlí dobro. Boží plán je vždycky dobrý. On zná mou cestu. On ji dokonale naplánoval. Z toho, že Bůh je na té cestě s námi, vyplývá jedna zásadní věc. Bůh činí nové věci. On nás přivádí do nových věcí. Jeho způsoby jsou změna, průlom a život. A proto ta otázka. Očekáváme ještě něco nového? Očekáváme ty nové boží věci? Protože Bůh je chce dělat. My je ještě neznáme, ale Bůh je chce dělat. Nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. Hle, činím novou věc a už vzchází, což to nevíte? Ano, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. Jak jsme se v té pusté krajině ocitli? Jak to, že v té pusté krajině nejsou řeky? Kdybychom si četli celý ten příběh o Izraeli ve Starém zákoně, oni se v té pustině ocitli vlastní vinou. Oni prostě neustále selhávali v poslouchání Hospodina a neustále dělali skoro všechno proto, aby je Pán Bůh opravdu vyhnal do toho exilu. A tak teda tam taky skončili. Ale i když se tam ocitli, tak Bůh jim vzkazuje, učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. A věřím, že toto je slovo i pro nás. V pustině, do které jsem se sám dostal, nebo do které mě vrhl život, on učiní novou cestu. A v pusté krajině řeky. Všimněte si jedné věci. Je to věc opět docela základní, banální, ale důležitá. Bůh vede svůj lid. Bůh neustále v Bibli někoho někam vede. Ten titul pastýř nemá Ježíš nadarmo. Pastýř je někdo, kdo pase ovce, obstarává je a taky je vyvádí. Na počátku Bůh postavil člověka do zahrady Eden, ten příběh známe, potom ho vyhnal pro jeho neposlušnost, ale Pán Bůh v té zahradě nezůstal, protože hnedka v další kapitole, po třetí kapitole Genesis, kde se popisuje pád a vyhnání z ráje, je čtvrtá kapitola Genesis, kde vidíme Pána Boha, jak promlouvá ke Kainovi a baví se s ním. A jak nějakým způsobem reaguje na Abelovu oběť. On nezůstal tam v té blaženosti, ale je na té cestě s námi. Bůh seslal na zemi potopu, ale Noéma uvedl do archy a pak ho z té archy vyvedl. Abraham Bůh vyvedl z jeho rodiště do zaslíbené země. Izrael Bůh vyvedl z Egypta, a to svou mocnou rukou vstaženou paží za velkých divů a zázraků. Byl to Bůh, kdo přivedl na Izrael asyrská a babylonská vojska. A byl to Bůh, který Izrael přivedl z exilu zpět do jeho země. O tom prorokovali proroci, a i když si to už Izraelit, jako Židé mysleli, že se to nemůže stát, tak se to stalo. A Bůh poslal na svět Mesiáše, Ježíše, dobrého pastýře, aby definitivně naplnil Boží zaslíbení. A ten vyučil své učedníky, aby se stali dobrými pastýři. A potom tu máme knihu Skutků apoštolských, což je kniha, která jejíž obsah vlastně, pro jejíž obsah by se možná hodil jiný, lepší název. Ony by to měly být Skutky Ducha Svatého. Protože je to Duch Svatý, který v těch skutcích neustále ty apoštoly někam vede. Apoštolé jsou většinou buď nevědomí, nebo nechápaví. Ale tím, jak se nechávají vést Duchem Svatým, tak vlastně evangelium může přijít nejdříve ke Kornéliovi a předtím ještě teda do Samaří, potom ke Kornéliovi a tak dále a tak podobně. Ve Skutcích v 16. kapitole je krásná ukázka toho, jakým způsobem Duch Svatý vedl učedníky nebo apoštoly na misii. V 16. kapitole se popisuje druhá misijní cesta a čteme tam, že Pavel a Silas se pohybovali v Malé Asii ve sborech, které Pavel s Barnabášem založili na první misijní cestě. Byli na svém písečku, to jsou ty sbory jako v té Galácii, jo. Byli tam na svém písečku v kraji, který dobře znali. A možná si řekli, půjdeme kázat evangelium do provincie Asie. To byl kraj, který byl možná pár desítek kilometrů na západ od toho jejich rajónu, který navštěvovali. A tak tam šli. A pak tam čteme ve šestém verši té 16. kapitoly, Duch jim zabránil promluvit slovo v Asii. Duch jim zabránil kázat tam evangelium. Blízko toho jejich kraje. Přišlo prostě slovo, tady ne. Tak šli dál, že půjdou do Bitínie. To je tak jakoby kousek na sever. Ale nedošli tam, protože Duch Ježíšův jim to nedovolil. A tak se stočili do Troady. To je trošku na západ od Bitínie. A tam se jim ve snu zjevil nějaký ten Makedonec s prosbou o pomoc, takže se přeplavili do Makedonie. To je mimochodem první případ zvěstování evangelia v Evropě, takže se dá říct, že po určitých peripetiích dlouhé církevní historie tato událost vedla ke vzniku sboru v Českých Budějovicích. Ale uvědomme si, o co tady jde. Ti učedníci jdou kázat evangelium a možná si říkají, budeme kázat v našem kraji, ale nebo jako v jeho sousedství. A Duch Svatý je neustále vyhání odtamtud nějakým způsobem. Jo? Tady ne, tam ne, tady ne, tam ne, až teda se musí přeplavit do té Evropy. Jako kdybyste si vyřekli, budeme kázat tady, zkusíme to jakoby kousek na sever, já nevím, někde kolem Tábora, tam to nejde, tak to zkusíme někde, já nevím, na Šumavě, tam to taky nejde, tak vás to zavane někam, já nevím, do Německa, nebo něco takového. Možná hodně zvláštní příklad, ale nějak takto to opravdu bylo. Pán nás chce neustále vést. On je pastýř, který vede. On je dobrý pastýř. Když se vést nedáme, tak to má důsledky. Mineme se cílem. A Pán na nás ty důsledky dopouští, ale nikdy nás v nich neopouští. A stále pracuje na nových, podivuhodných věcech. Je to jako kdyby Pán Ježíš stál neustále vedle tebe a měl takhle nataženou ruku a říkal ti, pojď, povedu tě. Pojď, půjdeme tudy. Půjdeme novou cestou, kterou neznáš. Protože já učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky. My jako lidé máme většinou rádi pohodlí a nechat se vést Bohem je nám někdy trošku cizí. A myslím si, že se to týká úplně všech lidí. Mladých, starých, a týká se to i takových domácích povah, i takových jakoby dobrodružnějších povah. Ono, i dobrodružství je a cestovatelství a tak dále se může stát svého druhu takovou rutinou. Člověk se tak dobře zabydlí v tom, že bydlí ve stanu nebo na letištích nebo něco takového a nechce měnit, protože tomu vyhovuje. Tak, zdomácní ve svém kočovnictví. Týká se to starších, kteří už chtějí mít možná ode všeho pokoj, a týká se to i mladších. Mně je 32 let, teď mi bude 33, a musím vám říct, že já se těším na důchod. Ale já počítám s tím vzhledem k nedávnému vývoji v naší prostě státní sociální politice, že možná během naší degenerace se změní význam slova důchod, že už to nebude znamenat období, kdy stát jakoby proplácí nějakou částku člověku, k tomu možná už nedojde. Ale přesto se těším na okamžik, kdy budu mít třeba víc času a mám určité plány, něco, co bych chtěl jakoby si třeba přečíst, nebo vyrobit, nebo nastudovat, nebo napsat, nebo já nevím, to je prostě jedno. Mám takové plány. Naše plány, naše představy o tom důchodu nebo o naší budoucnosti, tak se odvíjí od toho, kým jsme. Já nějaký jsem a na základě toho něco projektuju do své budoucnosti. Moje takové vtipné představy o mém důchodu se odvíjí od toho, kým já jsem, od mých zkušeností. Je to přirozené, protože náš mozek funguje jako jakási nádoba na zkušenosti. On je formován tím, co se nám v životě stalo, tím, čím jsme si prošli, co jsme se naučili, co nám lidi řekli, co o nás lidi řekli. Tohle to všechno sformovalo moje myšlení, můj mozek, a ten mozek se teďka nějak chová. V některých případech se ten mozek chová dost špatně, ale tak to prostě je. Člověk je to, co zažil, co zakusil, to, jaký se narodil. A možná proto ten Izajáš píše, nepřipomínejte si dřívější věci a dávnými věcmi se nezabývejte. To, co tě sformovalo, to, co tě určilo, to, co tě definovalo, možná prostě není to, co Bůh pro tebe má připraveno. Protože i když Pán Bůh nabízí neustále tu vedoucí ruku, tu nataženou dlaň prostě, tak jsme v nějakém světě, který není ideální, mírně řečeno. A v tom světě jednoduše člověk často se jako pokřiví. I ta naše mysl, ten náš mozek, to naše smýšlení, jednoduše není to takové, jaké by mělo být. Můžou se stát věci, které se nedají předpovědět. Věci, o kterých, kdyby ti někdo řekl, že se stanou, nevěřil bys. Když bylo 19, tak jsem nastoupil na biblickou školu a hnedka v prvním semestru jsme tam měli na návštěvě takové velmi charismaticky laděné misionáře. Působili v Rakousku, ale jsou teda z Ameriky původem. A ta sestra tehdy nám prorokovala a prorokovala vlastně všem studentům. A vůči mně měla takové dvě zvláštní promluvy. Ta jedna, tu bych asi teďka nerozebíral, ale ta druhá, ta zněla, Bůh pro tebe má připraveno něco, co si nedokážeš představit. Možná to zní hodně obecně, zní to hodně jakoby, no jo, tak to by si dokázal vymyslet každý. Jako, a já jsem byl tehdy rád, že jsem dostal nějaké proroctví, ale zároveň jsem si moc nedokázal představit, co si nedokážu představit. Protože mě bylo 19, já jsem byl 19-leté ucho, jo, které si dokázalo představit úplně všechno, jo, úplně cokoliv. Já jsem měl tolik různých plánů a jako vizí a možností toho, co člověk jako může nebo nemůže dělat, tak že jako moc jsem jako neměl, co si na tom vzít. Ale teď zpětně, když se na to dívám, tak si vlastně říkám, ať už to bylo proroctví takové jako, řekněme, vatové, anebo proroctví, které bylo opravdu z ducha, tak ono se svým způsobem v mém životě vyplnilo. Je x věcí, které jsem si nedokázal představit, že se stanou a staly se. Některé jsou nepublikovatelné, ale rozhodně by mě tehdy bývalo nenapadlo třeba to, že se ve 22 letech ožením. Jako já jsem v 19 docela okázale prohlašoval, že se ženit nebudu. Tehdy jsem nevěděl, že přijmu povolání učitele. A jedna z věcí, která by mě tehdy třeba nikdy nenapadla, je, že budu jednou dělat tábory, že prostě přijdem do sboru do Čáslavy a budeme tam dělat dětské tábory. Já jsem tábory nesnášel. Já jsem je nenáviděl. Prostě. Já když jsem přijel na nějaký dětský tábor, sebelepší, a často to byly opravdu jako objektivně dobré tábory, na které jsem jezdil, křesťanské tábory, tak já jsem tam měl v podstatě dvě polohy. Jo? Buď absolutní prostě rozvraceč, fracek, se kterým se nedá vydržet a který je neustále někde stranou. A nebo prostě ufňukaný fracek, se kterým se taky nedá vydržet. Ale nic jako mezi tím, já jsem prostě nebyl táborový typ, to mi jednou řekla maminka. A dneska ty tábory dělám. Je to takový možná úsměvný příklad toho, že Pán Bůh si nás nakonec někdy použije k něčemu, co jsme si opravdu nedokázali představit. V tomto smyslu já taky čtu ty velmi dobře známé verše z Římanů 12:1 až 2. Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Podmínkou zjištění Boží vůle, toho Božího vedení, je tady podle Pavla proměnit se obnovou své mysli. Jo? Když si tu frázi pokusím přeložit do slova, co nejlépe z původního jazyka, z řečtiny, tak mi z toho vychází, změňte se novým vývojem svého myšlení. Jo? Alá metamorfíste, změňte se novým vývojem svého myšlení. Jo? Pavel tu říká vlastně po 8 kapitolách prezentace Evangelia, že Římanům 1 až 8, a po 3 kapitolách, kdy se vyrovnává s otázkou Izraele a jestli je Bůh nespravedlivý, když jako teďka se zaměřil na církev, co to vlastně znamená a tak, kapitoly 9, 10, 11, tak vlastně říká, nepřipodobňujte se tomuto věku, ale změňte se obnovou svého myšlení. Změňte se novým vývojem svého myšlení. Jo? Umožněte, aby se vaše myšlení vyvíjelo novým směrem. Tím, kdo proměňuje naši mysl, je, věřím, Duch Svatý. A myslím si to proto, protože Duch Svatý je Duch Stvořitel. V první kapitole Genesis, hnedka v prvních verších čteme, že když byla všude kolem poušť houšť, jak uvádí jeden židovský překlad, čili když byla země pustá a prázdná, tak tam byl duch, který se vznášel nad těmi hlubokými vodami. Když ještě nebylo nic, tak Duch Svatý, Duch Stvořitel, Boží dech, který naplňuje Boží vůli v tomto světě, se vznášel nad tím, co bylo pusté a prázdné. Opět mi to připomíná ten verš z Izajáše. Hle, činím novou věc a už vzchází, což nevíte. Ano, učiním v pustině cestu v pusté krajině řeky. V pustině cestu v pusté krajině řeky. Když byla země pustá a prázdná, tak se Duch Boží vznášel nad vodami a potom skrze Božího ducha povstalo Boží stvoření. Přichází duch a činí novou a dobrou věc. Zároveň ale platí, že Duch Svatý je svobodný. Ježíš o něm říká, že vane kam chce. Duch Svatý dělá, co on chce. A Pavel o něm píše, že on udílí dary, jak sám chce, jak ráčí. Ve 12. kapitole 1. Korinským. Dále o něm Pavel píše, že kde je duch páně, tam je svoboda. Duch Svatý je duchem svobody. To není duch, který ti teďka změní mysl. Jo? O to, dělej, co já chci, co já říkám. Jo? Jeho vůle se musí potkat s tou tvojí otevřeností, s tou tvojí ochotou. K Duchu Svatému máme všichni stejně blízko, věříte tomu? Někdo si třeba myslí, já ne. Jsou pomazanější, jsou obdarovanější, jsou výřečnější. Já vám chci říct, to není o tom. K Duchu Svatému máme všichni bez rozdílu, všichni lidé stejně blízko. On není něčí, on je Kristův. Všichni bez ohledu na funkci, kvalifikaci nebo jakoukoliv auru pomazání, všichni mají k Duchu Svatému stejně blízko. Všichni ho stejně potřebujeme a kdokoliv z nás může dnes říct, Duchu Svatý, potřebuju tě, abys přišel, abys proměnil moje myšlení, abys na mě pracoval. A chci ti dát všechno, pane. Chci ti dát všechno, každou oblast svého života. A já chci, abys v té oblasti panoval a abys ji klidně i změnil. A pokud je v mé mysli něco, co bylo pokřivené, co bylo prostě převrácené, protože jsem vyrost v nějakém zlém světě a dopustil jsem si řady hříchů, můžu si za to sám, tak já tě prosím, Duchu Svatý, aby si přišel, abys mě změnil. Dnes je ten den požádat Ducha Svatého, aby vedl to naše myšlení, aby přišel s novým vývojem našeho myšlení. Takže abychom to shrnuli. Zná Bůh budoucnost? Zná. Naplánoval ji. Jak do ní máme vstoupit? Musíme se jím nechat vést. On nám nastavuje ruku. Jo? On vyvádí Izrael vztyčenou mocnou paží. A druhou paží ten Izrael za ruku vede. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme se změnit novým vývojem svého smýšlení. A změnit nás může Duch Svatý. Mám tady tři takové body, které možná tady to obecnější principy mohou pomoci uvést do praxe. Za prvé, musíme věřit Božímu plánu pro naše životy. Že ten plán je dobrý. Dnes pro tebe má každý plán. Prodejce v obchodě má plán. Jak tě zpracovat a prodat ti co nejvíce zboží. Dokonce církev má pro tebe plán. Věř tomu nebo ne, možná to je trošku těžké téma, Asi do něj nechceme zabrušovat, ale církev pro tebe má velmi jasný plán. Kde máš sedět, kde máš v kolik být, co máš platit a kam a tak dále. Já mám pro tebe plán. A kdybych se zamyslel nad každým z vás, hned bych vymyslel, co by bylo pro vás nejlepší. Stát má plán, stát má dokonalý plán. Jo? Narodíš se, budeš chodit tam a tam, potom vystuduješ to a to, a pak budeš platit daně, potom ti nedáme důchod a pak umřeš. Jo? Stát má dokonalý plán pro tvůj život. My žijeme jako ve svobodě, v demokracii a díky Bohu za to, že nemusíme být v nějakém zvláštním stresu a že jsme v relativní jako pohodě, ale stejně naše životy jsou často velmi jasně nalinkované. Jo? Společností, ve které žijeme. My ale musíme důvěřovat Božímu plánu a musíme mít tu prorockou perspektivu, jo, v našich životech. Já neříkám, že je špatné chovat se přirozeně, jo, a dělat věci normálně, ale někdy Pán Bůh přichází se způsoby, které možná na první pohled nejsou přirozené, nejsou úplně normální, ale jsou Boží. A my musíme být otevření na ten Boží plán, důvěřovat mu, že on je dobrý. Důvěřovat Bohu. Boží plán je dobrý a Bůh je dobrý. Za druhé, musíme umožnit nový vývoj v našem myšlení. Tady by vás hnedka mohlo napadnout, že jde o to, jako, abychom nebyli moc konzervativní, abychom naopak byli progresivní. A abychom nebyli jako starým způsobem smýšlející, jo, jako za socíku, a naopak, abychom byli moderním způsobem smýšlející, jako dnes. To je často velmi dobrý nápad a může to tak být. Taky se často dělá ten kontrast mezi starou a mladou generací, že jako ti staří, tak těm je potřeba vysvětlit, že děkujeme, odejděte. A pak jsou tu ti mladí a prostě mládí vpřed, staří na svá místa. Někdy je potřeba dosít si dobré generační obměny. Nemám nic proti tomu. A taky to tak klidně může být. Ale myslím si, že proměnit své myšlení je ještě o něčem trošku jiném. Že vlastně myšlení ducha není staré nebo mladé, ono není konzervativní nebo progresivní, ono není o tom, jak máme moderní vybavení ve sboru nebo doma nebo kdekoliv, nebo jak moderních praktik se dopouštíme. To není o tom. A pokud by se někdo měl bát, že náhodou přijde ten duch a ohrozí ty jeho jako zajeté koleje, ty jeho praktiky, tak by se měli bát všichni. Bát by se měli nakonec všichni. My musíme hledat Boží směr, vystoupit z našich škatulek, mladých, starých, progresivních, konzervativních, jakýchkoliv. No a za třetí, my se musíme modlit s očekáváním. Já věřím, že každý z vás se modlí. Děláte to. Někteří možná aktivněji, někteří méně pravidelně, ale každý křesťan se podle mě modlí. Na té disciplíně a pravidelnosti, to je základ a na tom je potřeba pracovat. Ale pak je tu ještě jeden rozměr a to je, co vlastně od modlitby očekáváme. A já věřím, že se musíme modlit tak, že od Pána Boha očekáváme vývoj a očekáváme odpověď. Jsou dva extrémy, ke kterým se podle mě dnes křesťané uchylují. A nechci na nikoho ukazovat, ale myslím si, že opravdu to tak je. V jednom extrému jsou křesťané, kteří se modlí, pane, tak prosím tě, abych byl teda zdravý. Jo? A říkají to tak poraženecky a tak odevzdaně, že prostě, že to těžko pokládat za prosbu. která opravdu o něco stojí. A nebo, pane, tak ať teda do našeho sboru chodí už noví lidé. No, teď jsou blbí, když nechodí. A zní to tak podivně a tak jako tak poraženecky opět, že je otázkou, jestli prostě nám o to vůbec jde. Na druhé straně jsou lidé, kteří se modlí stylem. Pane, a ty jsi zaslíbil ve svém slově, že do roku 2025 tady bude 10 000-ový sbor. A teď jsem to hodně vyhrotil a přehnal. Jo? A nebo pane, ty jsi nesl naše nemoci na kříži, protože to se píše v Bibli. Ono se to tam úplně tak nepíše, ale píše se to v Bibli. A já vyznávám zdraví nad tímto člověkem, nad touto chorobou, já ji proklínám, já ji vyháním. A ono to pak třeba ani nefunguje, nebo to funguje částečně. A je to extrém, kdy po Pánu Bohu chceme, aby něco nutně udělal, stavíme ho do nepříjemné pozice. Jo? My si na něm něco chceme vymoct. A vlastně v tom vůbec nehledáme to boží vedení. A proto říkám, buďme někde mezi tím, modleme se s očekáváním, že Pán Bůh přijde s řešením, že vstoupí do té situace, že jakoby nám nabídne tu svoji ruku, ale to očekávání musí spočívat i v tom, že budeme očekávat, že Pán Bůh nás provede takovou cestou, kterou jsme třeba buď nechtěli, nebo si neuměli představit. No. Vím, že to je někdy těžké. A jak říkám, ten, kdo by se měl bát, tak jsou všichni ti, kdo si něco nějak přesně nalinkovali. Jo. A teďka to takhle musí být. Jo. A takhle bude fungovat můj život, a takhle bude fungovat církev, a takhle bude fungovat všechno kolem mě. No. Někdy se prostě stane, že Pán Bůh otřese našimi životy. Stává se to. Protože on jednou otřese nebem a zemí. A podle mě on by byl rád, aby nás to potom nesemlilo. No. A proto nás někdy provádí i tou roklí šeré smrti. On nás tou roklí šeré smrti provede. Ale provede. No. Takže věřme Božímu plánu pro svůj život. A umožněme nový vývoj v našem myšlení a modleme se s očekáváním nových věcí. To jsem vám dnes chtěl předat. Tak se modlím, Pane Ježíši, s očekáváním nových věcí pro všechny, kdo se tady dnes shromáždili i pro všechny, kdo nemohli, Pane, abys svým duchem proměňoval naše myšlení, abychom viděli věci ze tvé perspektivy, abychom viděli v našich situacích tu tvoji ruku, která je natažená k tomu, aby nás vedla, Pane. Já tě prosím, aby si stvořil novou cestu pro každého z nás a nové věci pro každého z nás a pro tento sbor. Žehnám vám a díky Bohu za to. Amen.